You're with SBS Radio.
Pas mbledhjeve të qeverisë në muajin korrik në Tiranë, kryeministri Rama ka thirrur anëtarët e kabinetit në qytetin e Vlorës për një tjetër raportim të punës së tyre. Të pranishëm në takim përveç ministrave të qeverisë Rama, dy janë dhe kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi dhe sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla. Në mbledhje pritet që ministrat të raportojnë për punën e tyre gjatë vitit, projektet e realizuara, ato të paralizuara dhe vështirësitë që kanë pasur. Takimi i sotëm pritet të jetë edhe një skaner i fortë për të gjithë ministrat, pasi vetëm pas këtij raportimi do të vendoset edhe fati i tyre nëse do të mbeten pjesë e kabinetit apo do të preken nga largimet e paralajmëruara nga Rama në muajin shtator. Në përfundim të takimit të Vlorës pritet të njoftohet edhe mbledhja e asamblesë së Partisë Socialiste, që me gjasa pritet të jetë në datën 8 shtator dhe pikërisht në atë mbledhje Rama do të jap edhe vendimin për fatin e ministrave të tij. Ministria e Jashtme në Tiranë shfrytëzoi një takim të kreut të diplomacisë Ditmir Bushati me një grup të përfaqësuesve politik të Luginës së Preshevës për të treguar midis rreshtave se Shqipëria nuk e mbështet idenë ndryshimit kufirit apo shkatrimit të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Pikë së pari, deklarata zyrtare e Ministrisë për Europën dhe Punën e Jashtme tregon qartë se Tirana e sheh edhe në të ardhmen Luginën si pjesë e territorit të Serbisë, ndryshe nga sa ishte folur gjatë kësaj periudhe për një shkëmbim të saj, duke u dhënë serbëve veriun e Kosovës. Deklarata nënvizon gjithashtu se ministri Bushati siguroi bashkëbiseduesit që shteti shqiptar do të vijojë të kërkojë nga Serbia për shqiptarët e Luginës atë që atyre u takon. Mëtej, deklarata i referohet konkretisht dialogut Kosovë-Serbi. Në respekt të stilit diplomatik, Ministria e Jashtme në Tiranë vijon me mesazhet mes rreshtave, kur thekson se ministri Bushati ka nënvizuar rëndësinë e vijimit të këtij dialogu dhe orientimit të tij në mënyrë efektive me terma të qartë, pa ekuivok dhe të balancuar sa i përket zbatimit të plotë të marrëveshjeve dhe avancimin e proceseve integruese të Kosovës. Në një konferencë të përbashkët për mediat me deputet gjerman, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla është pyetur nga gazetarët rreth akuzave të opozitës për lidhje të dyshimt mes tij dhe Edmond Begos, të arrestuar në Itali në bazë të një urdhri aresti lëshuar nga Italia. Tauland Balla jo vetëm pranon se e njeh Edmond Begon, por flet me tonet e një miqësie kur i referohet si përmarrësit shqiptar të arrestuar në Greqi për llogaritë autoriteteve italiane që e kanë dënuar atë për trafik ndërkombëtar droge si pjesë e grupit kriminal të drejtuar nga Aldo Bare. Në fjalën e tij, Balla tha:
"Sigurisht që e njoh. Njoh bashortën e tij dhe dy fëmijë të shkëlqyer, nxënës shembullor, moshatar me timbir, kur nuk i është ofruar një mburoj e tjil, i personin në Shqipëri nuk ka qenë kërkim, nuk është në kërkim ndërkombëtar nga asnjë prej shërbimeve, konventa ndërkombëtare përcaktojnë 40 ditë verifikim, në fund të verifikimit, pyeteni personin vetë nëse ka pasur në njerë nevoj për mburoj politike."
Kryeministri i vendit Edi Rama ka ndarë në mendjekësit e tij këtë javë një video nga përgatitjet e fundit për vënien në punë të kompanisë aerore të fluturimeve Air Albania, e cila do të nisë fluturimet brenda javës së parë të shtatorit. Avioni me ngjyrat e flamurit kombëtar dhe ngritja e parë do të bëhet në datën 31 gusht. Avioni i parë që po përfundon është një Airbus 319 dhe do të operojë me fluturime në linjën Stamboll-Tiranë-Stamboll, ndërkohë që pasi do të vijnë në përdorim edhe dy avion të tjerë të tipit A320 që do të sjellin një rritje të standardit të fluturimeve. Nisja e operimit të kësaj linje pritet të sjellë çmime më të lira për bileta drejt Turqisë, pasi është dakordsuar ngritja një ndërmarrje paralele që do të bëjë furnizimin me lëndë të parë. Kjo duke marrë në konsiderat faktin se çmimi vajgurit me të cilin furnizohen sot avionët është më i shtrenjtë jo vetëm në rajon, por edhe në Europë, ndërkohë që 30% e kostos së biletës varet pikërisht nga kjo lëndë ndjekse. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.